Og grænmeti þá
meira. Og grænmeti, meira grænmeti. Og borðum alveg sérstaklega mikið af grænmeti. Grænmeti og egg bara stundum bara fyrir aðalmáltíðar á sumrin.
Já, en það hefur ekki þótt mikil matur í því þannig fyrir austan var
það? Það var bara þekktist ekki fyrir austan.
Nei.
Það var einstaka sinnum, ef að skipin kom utanlega frá að maður fekk rauðkál og hvítkál. Svona fyrir hátíðar og annað kál þekktist ekki nema rófur og kartöflur.
Já, það var enginn bara að bera við að rækta þetta sjálfur?
Nei, það var lítið gert af því.
Já.
Svo kom þetta nú með sitt náranum, þá kom þetta, fór það
já.
Gulrætur og
bínatur. Já, en við borðum alltaf fyrir grænmeti heima hjá.
Já.